Ja, som David var inde på, så er det den afsluttende prædiken i den her serie omkring nådegaver. Og dog, det kommer jeg tilbage til. Hvis vi tænker på nådegaverne, jeg har valgt det her billede, fordi det er et puslespil. Og når vi tænker på nådegaver, så er vi alle sammen formet lidt forskelligt. Vi har alle sammen en lille del af det, som Gud havde tiltænkt, og så skulle det gerne blive sådan et vidunderligt smukt billede af frugtbarhed og liv, som slutningen af puslespillet, som I også kan se deroppe. Og hvordan får vi de her fragmenterede forskellige enheder og bakke dem sammen, således at de passer godt sammen, og der ikke er huller i billedet, og hvordan får vi det videre frem til det smukke, skønne, som Gud ønsker at vise os. Og det har vi prøvet at tage et par gange. Vi begyndte ved familiegudstjenesten, hvor vi lærte vores Romer 12, 5 vers, om at vi er alle sammen en del af hans lemmer, og han hver især har brug for os. Og så gik Michael Jensen videre, og han fortalte, at ved at vi bruger disse nådegaver, som vi har fået, så er det en del af vores tilbedelse af Gud. Så ved at du bruger dine nådegaver, så er du med til at tilbede Gud. Så kom Anders ind på, at det er meget vigtigt, hvordan vi bruger nådegaverne. Fordi det er måske ikke det vigtigste, hvad vi gør, men hvordan vi gør det. Og han fokuserede på Romerbrevet kapitel 12, om at det er kærligheden, der må drive nådegaverne, således at det bliver opbyggende. Og så Christian i sidste uge kom til at tale om, hvordan Gud selv manifesterer sig igennem nådegaverne. Således at ved at du bruger nådegaverne, så oplever du Gud, og så er det, at Gud virker igennem dig, og på den måde bliver du bygget op i din tro. Og så min opgave så er at slutte af ved at prøve at se, hvordan vi sætter alt det her i arbejde i Guds hjem, hans menighed, og i Guds verden, det rige, som han ønsker at bygge ind i os og igennem os. Og det, der er vigtigt for mig nu, det er at prøve at tage, hvordan de her fragmenterede stykker, dig og mig, kan blive samlet til det her store billede af, hvad Gud ønsker at gøre. Skal vi bede sammen, og så bede om, at han vil tale til os. Himmelske Far, jeg takker dig, at du vil åbne vores ånd. Jeg beder dig om, at vi kan høre din røst tale til os. Og at vi finder også, når du taler til os, en lyst til at blive brugt af dig. Men netop den udrustning, som vi hver især har, og hvordan du vil bruge os. Og så vil vi bede dig om, at den her prædiken må være bibelsk, og at den også må være personlig til den enkelte, og at den må være praktisk. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Den tekst, jeg har så valgt, eller den tekst, vi har valgt til det her, det er så fra Efeserbrevet kapitel 4. Og nu er det sådan, at når du læser om nådegaverne i Bibelen, så, og du vil måske høre i løbet af de her fire forskellige prædikener, så jeg synes, de siger alle sammen det samme. Og sådan er det. Fordi når du læser alle de der tekster, så er de meget ens. Jeg ved godt, at de nævner forskellige nådegaver, men de er meget ens. Og så kan man tænke, jamen, hov Gud, det hjælper mig ikke specielt at vide, hvor min nådegave er, og hvad min nådegave er. Og det er måske rigtigt, fordi Gud har en anden dagsorden. Han ønsker selvfølgelig, at du finder din nådegave, og han ønsker, at du skal bruge din nådegave. Men han har en langt større dagsorden. Og det er, at han ønsker at bruge dem til at virke noget skønt i verden. Og at lære os, hvordan vi gør det sammen. Og derfor er det også meget naturligt, fordi de der fire breve, vi har været involveret i, de er jo skrevet til forskellige menigheder på forskellige tidspunkter. Peter skrev den første, som Michael Jensen tog, og så Paulus, han har skrevet tre omkring nådegaver. Den første, han skrev, det var Korintherbrevet, som var en menighed fuld af problemer, hvor nådegaven blev misbrugt og blev en meget fragmenteret menighed. Derefter skrev han Romerbrevet fra Korinth, hvor han skrev til Rom, og så fortalte han en menighed, som han ikke kendte, i hvert fald ikke, havde ikke været på besøg hos dem, kendte nogle enkelte stykker i menigheden, men han skrev til dem, at det er så vigtigt, at vi bruger det her til at fremme Guds rige, og at det er kærligheden, der kommer til udtryk. Og så kommer vi til Efeserbrevet. Og Efeserbrevet, det er måske det brev, som Paulus har skrevet, som mest beskriver, hvad Gud vil frem til med sit mægtige frelsesværk. Og de første tre kapitler af Efeserbrevet, der fortæller han, hvordan Jesus er Guds løsning på ufred og uforligelse i verden. Jesus er kommet for at genoprette en verden i splid med sig selv, en verden, der hader hinanden, en verden, der adskiller sig fra hinanden, og hvordan Jesus er kommet til at forlige det vigtigste, mig og Gud, som står over for hinanden som fjender. Det gør Jesus ved, at han kommer ned og tager min skyld på sig, og krediterer hans liv i stedet for mit liv. Og det gør han igennem sin korsoffer. Og det næste, som han gør, det er, at han formår ved, at han forliger det mest umulige. At han gør det næst mest umulige, det er, at han forliger mennesker med hinanden. Og de første tre kapitler af Efeserbrevet, der taler Paulus så meget om, at det, som har adskilt den åndelige verden, jøder og hedninger, hvordan Jesus kan forene dem til et billede. Og det er evangeliet. Og ved at det sker, og det bliver demonstreret i verden, så er det, at himmelmagterne ser egentlig, hvad det var, Gud har gjort i Jesus Kristus. Og det er det, som nådegaverne handler om. Det er at bygge det billede af Guds liv i verden, som andre kan betragte, blive tiltrukket til, og så opleve den velsignelse, det er. Så det er det, som Efeserbrevet handler om. Vi begynder så i Efeserbrevet kapitel 4, og det er så anden del, fra 4 til 6 er anden del af brevet. Og der fortæller Paulus, hvordan at det ikke bare er godt, at vi hører om det her, vi skal også sætte det i gang. Og vi skal sætte det i gang med at holde fast i vores enhed. Det begynder han med i kapitel 4, og det er en krav til ydmyghed hos mig og mange andre dyder. Og så siger han, jamen det er ikke sådan, at vi er ensrettet, vi er forskellige, og så kommer han ind på forskelligheden. Men forskelligheden, hvordan den beriger os som menighed, og gør, at det her billede bliver endnu mere nuanceret og vidunderligt. Men lad os tage teksten, og så se på nådegaverne, men i det store sammenhæng, at det skal virke i samfundet, det kommer han til i kapitel 4, vers 17 og videre, i hjemmet, både blandt ægtefæller og blandt forældre og børn, i arbejdslivet, og så slutter han af med at sige, det her venner, det vil blive angrebet. I vil blive angrebet. Fordi det her billede er så vigtigt for Gud, og fordi det her billede er så afgørende for folk virkelig at forstå, hvem Gud er og hvad Jesus har gjort, se det demonstreret foran deres øjne, er det afgørende, at Satan, han hader det, og at han vil imødegå det. Og det slutter det så også af med den åndelige kamp af det her brev. Men lad os læse kapitel 4, vers 7-10. Hver enkelt, siger Paulus, er så fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje. Han har ført fanger med. Han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad betyder det andet, end at han også er steget ned til den lave jord? Han som er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Paulus tager en salme, salme 68, og hvis du læser den salme, så er det en sejrssalme. Det er en triumftog. Gud fører sit folk ud af Egypten. Han fører dem ud i Sinai. Han taler til dem fra Sinais bjerg, og han fører dem videre ind til landet og ind til Sion. Det der sted i Jerusalem, hvor det markerede sig, hvor templet var. Og det er Guds trone i verden. Og Paulus, når han læser det vers, så bliver han inspireret til at tænke, det får ikke sit ende der. Det får ikke sit ende i Sion på Jerusalem. Det får sit ende, når Jesus, han træder ind i himlen igen. Og han ser denne her salme som et billede på, hvordan Jesus går sit triumftog igennem verden, og at han sætter sig på sin vældige trone i himlen. Men, siger han, det er så vigtigt, at vi husker, at det ikke bare er triumf, det her. Det kostede ham alt at gøre det. Og derfor så tager han fra salmen, så går han ned, og så siger han, ja, han giver os gaver fra himlen, men tænk på, venner, hvad det kostede ham. Det kostede ham alt. Og det vil jeg kigge på, når vi tænker på, hvad Jesus egentlig ønsker at gøre med os her også i dag. Han ønsker at kalde os. Jesus, han så nogle mænd indledningsvis, som var fiskere. De var ikke verdens dygtigste. Det var ikke dem, som alle skrev bøger om. Det var ikke berømtheder. Men han så almindelige mennesker som dig og mig. Og han elskede dem, og han kaldte dem. Og han sagde, følg mig. Og med hensyn til vores nådegave, som Paulus har skrevet, at hver især er blevet tilmålt. Du er blevet tilmålt nogle nådegaver, som jeg ikke har. Og det er vigtigt for Gud, at du bruger dem. Så det er et personligt kald. Og du ved at bruge dem, så oplever du, at Guds nåde, den virker igennem dig. Og han udruster dig til at berige. Og du har specielt fået din nådegave fra Gud. Og det er en nådegave, som skal udvikle sig. Og den sker ved, at du følger Jesus. Så egentlig er det meget enkelt med det her med nådegaverne. Hvis du følger Jesus, så vil det komme frem, hvad dine nådegaver er. Og jo mere du bruger dine nådegaver, jo mere bruger Gud den til at forme hans liv ind i dig og virke i dig som en disciple, en lærling af hans. Og han ønsker at bruge dig til at berige andre. Og du vil opleve Helligånden styre dig og bringe Jesus ind i dig og bruge dig. Det er derfor, det er så vigtigt for ham, at vi bruger vores nådegaver. Således at du og jeg oplever Gud på en helt ny måde. Og så som han siger, er det en sejrsmarch. Du er i gang med at gøre noget vidunderligt stort for Gud i den her verden. Du er ved at demonstrere, hvad Jesus har gjort ved at forlige dig med Gud og forlige dig med mennesker. Det er et meget, meget stort og et stærkt billede, som han ønsker udtrykt i verden. Og det er en sejrsmarch. Men det er en sejrsmarch, der går igennem korset. Og det er derfor, han havde lige den der tilføjelse til salmen, at det koster. Det vil også koste dig at bruge dine nådegaver, og det vil koste dig at elske mennesker, som er uelskelige. Og tjene mennesker, som ikke er værdige, at de får tjeneste. Men det var det, han gjorde for dig. Og havde han ikke gjort det for dig, så kunne du ikke sidde her. Og så kunne du heller ikke sidde i himlen. Det koster at bruge sine nådegaver, det koster at følge Jesus. Det koster. Og i den omkostning er det ikke bare noget negativt for mig. Fordi igennem det udvikler han noget i mig. Han løskøber mig. Og han frigør mig til at være et andet menneske. Et menneske, hvor det ikke bare skal være solskinsdag, for at jeg har det godt. Men et menneske, som er udrustet til at stå også i de vanskelige dage. Så det personlige kald, det er det første, som Paulus ønsker. Han har tilmålt enhver gave. Han har givet gaver til menneskene. Det er det, han ønsker at fortælle os. Næste, han går så videre og siger, det er, at vi er et folk, som er blevet begavet af hans nåde. Vi er blevet udrustet. Og lad os se, hvilken udrustning han har givet os. Og jeg læser nu fra vers 11. Og fra vers 11 og så hele vejen til vers 16 er en lang sætning på græsk. Så hvis du har svært ved at forstå det, og jeg har svært ved at forstå det, så forstår jeg det godt. Der er så meget pumpet ind i den lange sætning. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan åbne den for os. Så han siger, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærer, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme kan bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, der kan rumme Kristi fylde. Læg mærke til de fem nådegaver. Nu havde vi Christian sidste søndag, og han talte om alle de forskellige nådegaver, som var i 1. Korinterbrev kapitel 12. Mange forskellige, både ordnådegaver og også tjenestenådegaver, helbredelsesnådegaver, tungetalensnådegaver osv. Her, der lægger Paulus kun vægt på 5. Og de er alle sammen ordnådegaver. Hvorfor? Hvad er det så? Hvorfor afslutter han det til det her? Det siger han meget klart. Fordi han siger, det er dem, der sætter sig ind i ordet, der kan udruste andre til at finde deres nådegave. Og det er de ordnådegaver, der skal både inspirere os i vores tjeneste, men også skal styre os i vores tjeneste, således at vi følger det, som Gud er i gang med, at bygge sit mægtige rige. Så lederne, det er ofte dem, som har menigheden vælger, fordi det er dem, der kan sætte os ind i ordet, ind i forståelsen af, hvad Gud ønsker at gøre. Det er dem, der har ansvar for at hjælpe. Så lad os kigge på det i nogle små bidder. Vi skal være udrustet, eller vi er udrustet, du er udrustet af Jesus til noget specielt. Du er måske ikke færdig udrustet, men du har noget. Og når dit liv fortsætter, og når du bruger din nådegave, så udvikler den, og så får du lov til i forskellige og nye omstændigheder at bruge den. Og det bliver du hjulpet til af mennesker i menigheden. Folk, der kan være din mentor, eller være den, som uddanner dig i den tjeneste, du skal være med i, således at du kan føre det, ikke bare gennemføre det, men gennemføre det på en måde, som er i overensstemmelse med Jesu ånd. Så det, vi bliver udrustet og hjulpet, og det er ansvaret. Så du kan stille dig det her spørgsmål. Hvem kan hjælpe mig til at gennemføre det her? Svaret er her. Det er menighedens ledelse, i hvert fald, der har ansvaret. Og der vil være andre i menigheden, som vil hjælpe dig til at gøre det her. Og hvad kan de gøre? Jeg talte op, vi har lavet en liste over tjenesteområder i vores kirke. Og der er over 50 forskellige tjenesteområder. Mange forskellige, nogle praktiske, andre åndelige, som ikke er så praktiske, men hvor vi beder til Gud og sådan nogle ting. Så der er mange forskellige områder. Og de er jo ikke begrænset af de 50. Der er jo kunne være masser af andre. Og vi har det sådan i vores kirke, at vi siger, hvis 4 af os får en god idé til at gennemføre et eller andet og gennemføre en tjeneste, så står ledelsen med ansvaret til at hjælpe. Og det der er tanken her, det er, at det ikke alene, hvad vi gør, som er vigtigt, men det er måden, vi gør det. Og så er det derfor, at jeg har det her billede med Jesus, der vasker disciplenes fødder, at nådegaver, de er kommet for, at Svend skal nyde sin lille nådegave, men det er kommet for at bruge det, for at andre kan blive velsignet. Så det er nådegaver er til for at tjene. Jeg har ikke fået min nådegave til, at jeg bliver en eller anden berømt person. Jeg har fået min nådegave af Jesus til at tjene andre. Det er derfor, jeg har fået den. Og det her kommer vi ind i vores kirke, i hvert fald på det her, at ingen her i kirken bliver tvunget til at bruge deres nådegave. Vi vil inspirere jer til det. Vi vil forkynde det her. Vi vil formane jer. Men det bygges på frivillighed. Det skal komme, fordi du alene ved, hvad tid du har, hvad du magter, hvilke andre ansvarsområder du har. Og det er jo ikke engang sikkert, at din nådegave er specielt lagt hen til kirken. Evangelistens nådegave, den var lagt hen til at nå ud og brede Guds rige ud. Og det kan være, at du bruger din nådegave i en anden sammenhæng. Og hvad er det, der gør, at en talent er anderledes til en nådegave? Talent, det er det, vi er skabt med. Det er skabergaverne, som vi har. Men forskellen mellem en talent og en nådegave, selvom det kan være den samme, det kan være en underviser i sit daglige liv, og også undervise i kirken. Men hvad er det, der gør, at den ene er en talent, og en anden er en nådegave? Det er, om Helligånden bruger det. Om Helligånden bruger din talent til at opbygge andre og til at udbrede Guds rige. Det er det, der gør det til en nådegave. At Helligånden tager det på en speciel måde og arbejder med det til at udvikle sit rige iblandt os. Så nådegaver er til for tjenester. Og så er det, Hvad er det, vi skal? Hvad er det? Er det, hvis jeg har min nådegave, så kan jeg nemt fokusere på, jamen det er kun ved undervisning. Det er ved undervisning, de skal lære det her, de skal lære det her, og så bliver kirken bygget op. Og ofte falder det bare til jorden. Fordi det er ikke ved undervisning. I glemmer 99% af det, jeg siger i dag. Det er jeg sikker på. Det eneste, der ikke, hvis du ikke glemmer det 1%, det er fordi, du omsætter det til et eller andet. Jeg har været igennem teologiuddannelse, jeg glemmer det meste af det. Men det, jeg bruger, det er det, jeg lærer. Og det er det. Og hvad? Men jeg kan så fokusere så meget på min, at jeg mister billedet af det hele. Og derfor så kom den her illustration, den er blevet brugt mange gange, om Sir Christopher Wren, som en stor arkitekt i London, som byggede St. Paul's Cathedral. Og så kommer den her apokryfiske sådan, fortælling, at der var en mand, der kom og kiggede på det her bygningsværk, der var ved at ske. Og der var 3 stenhuggere. Og så kommer han over til den første stenhugger, så siger han, hvad er du i gang med at lave? Og så siger han, jamen jeg er i gang med at hugge sten, så jeg kan tjene penge. Okay, det var et ærligt og et godt svar. Men så gik han videre til den næste. Så sagde han, hvad er du i gang med at lave? Jeg er i gang med virkelig at dygtiggøre mig til at blive den bedste stenhugger i England. Okay, jamen det var også super. Men jeg vil lige spørge den sidste her. Hvad er du i gang med at lave? Og så strålede øjnene. Jeg er i gang sammen med mine venner her. Og så Christopher Wren at bygge en katedral for Gud. Wow, det var en vision. Og det er det, som Paulus har givet os i Efeserbrevet. Det er derfor, at han i 3 kapitler af de første kapitler af Efeserbrevet giver os et billede af, hvad Jesus har gjort. For at vise os, hvad Jesus ønsker at gøre igennem det. Og for at fortælle os, at det er det, han er i gang med, og det er det syn, du skal have, og det er det, han gerne vil bruge dig til. Så det er ikke så bare, jamen jeg har fået min nådegave, fordi jeg skal bruge den. Og heller ikke, jeg har fået min nådegave, fordi jeg skal være den bedste til det her. Men jeg har fået min nådegave sammen med de andre, til at gøre det, som Jesus ønsker, vi skal gøre. Hvis vi tager den sidste del af teksten i den her lange sætning fra vers 11 til vers 16, så springer vi ind her på dansk, der kan vi slet ikke gøre det, vi er nødt til at sætte nogle punktummer undervejs. Men Paulus fortsætter i det her, fordi han er overvældet af det. Han er overvældet, at Gud har udrustet menigheden med nogen, der kan hjælpe andre til at komme ind i deres tjenestegaver. Men han er også optaget af det her, hvad er de i gang med? De er i gang med at bygge noget vidunderligt, og de er i gang med at blive beskyttet fra noget, der er frygteligt. Prøv lidt. Vers 14-16. Hvis vi gør det, at vi bruger vores nådegaver, vi finder dem, vi bliver udrustet til dem, vi bruger dem, og at vi tjener med dem, og at vi har billede af det storslåede billede, hvad Gud er i gang med, så er det, siger Paulus, der skal vi ikke længere være som uforstandige børn, der slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningekast. Hvad han mener der med terningekast, det er, at der var sådan en leg, eller sådan en illusionsleg, magileg i datidens, i oldtidens verden, hvor man med nogle terninger kunne få det ene til at tage væk, og den anden til at være. Men det er jo alt sammen en illusion, ikke også? Og Paulus siger her, at der er noget, der er i gang med at infiltrere vores tankesæt, som er bare illusion. Og så går han videre og forklarer den illusion. Når de med snedighed fører os på lumske afveje. Så der er noget, der er imod os. Der er en fjende, der ønsker at ødelægge det, som Gud er i gang med. Men, siger han, vi er udrustet til det her. Men sandheden tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, som er Kristus. Fordi ud fra ham føjes hele lægemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt. Så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Nu i Paulus' situation, hvad var det, at han skrev til i Efesos? Efesos, det har sådan et parallelt brev, så hvis I nogensinde ønsker virkelig at forstå Efeserbrevet, så skal I også læse Kolossenserbrevet. Fordi Kolossenserbrevet, det var en lille menighed, som Paulus ikke havde været til, en evangelist, som havde været derude og startet den menighed, de var begyndt at komme i problemer. Og han skriver Kolossenserbrevet. Og meget af det, han så skriver i Kolossenserbrevet, det tager han over i Efeserbrevet og skriver det til en helt gruppe andre menigheder. Og hvad er det, der møder menighederne i Tyrkiet, det her vestlige Tyrkiet på det her tidspunkt? Det ene, det var vranglærer. Og det er derfor, han begynder så stærkt ud i de første tre kapitler med at male Kristus, denne store genløser og forliger af hele verden, som kan få vidt forskellige mennesker bragt sammen til en enhed. Og derfor, han gør det så stort, at hvem Kristus er, således at man kender Jesu guddommelige væsen. Fordi en af vranglærerne i Efesos området, det var, at Jesus, han er stor, men han er ikke Gud. Så vranglærer var et problem. Et andet problem, som vi vil læse, hvis I læser videre i den her kapitel, vers 17, og så resten af kapitlet, handler om livsførelse. Ugudelig livsførelse. Hedensk livsførelse. En livsførelse, som ikke er gudværdigt. En form for liv, som ikke er, som Jesu liv er. Og det er jo en anden, og det er en kamp. Og vranglærer og ugudelighed er daglig en kamp. Jeg skal bare tænde for mit fjernsyn, så bliver jeg påvirket også. Den sidste ting, som var der, det var ufred. Nu taler ikke så meget som ufred i Efesos menighed, men han taler meget om fred. Og han taler meget om at stifte fred. Og ufred er også et problem i menigheden. Og kan ødelægge det her mesterværk, som Gud er ved at gøre. Fordi Satan kan sige til sine engle, ja. De siger alle de her ord, men prøv at se. Hun hader ham, han hader hende, osv. Det er bare løgn og bedrag. Og når mennesker kommer ind og mærker bagtaleri og alle de der ting, så siger de, ja, de siger så mange smukke ord, men det er virkelig ikke mere. Så ufred er en virkelig problem. Jeg har skabt ufred, og jeg skaber ufred. Der var et tidspunkt, jeg sagde offentligt, ikke i den her bygning, men for 20 år siden i en anden bygning, så sagde jeg, at stifteren af den her menighed var ikke engang længere velkommen i den her menighed. Wow. Hvem er jeg, lille opkoblingsven, til at sige det? Nu sagde jeg ikke kun det. Jeg sagde, at så længe han ikke ville arbejde sammen med menighedens ledelse, den lokale menighedsledelse, så var han ikke længere velkommen. Det blev så taget og fejlciteret og bragt til ham, som havde stiftet vores menighed. Og han selvfølgelig gjorde det ondt på ham, fordi han var min mentor, og han havde hjulpet mig med utrolig meget, og så skulle jeg på den måde stå ham imod. Og jeg vidste, det eneste jeg kunne gøre, det var at tage ud og besøge ham, og tale med ham, og se ham ind i øjnene. Og vi var uenige. Vi var meget uenige om de ting, der skete. Men én ting, der skabte fred mellem os, det var, at vi havde den respekt for hinanden, til at vi kunne lade tvivlen komme den anden til gode. Og ved at vi, ja, forstår dig ikke, Svend, og jeg kunne sige, jeg forstår heller ikke det her, men jeg ved, at du vil det bedste, og han lod tvivlen om mig komme mig til gode, at jeg ville det bedste, og han gav mig muligheder for at bevise også min kærlighed til ham. Og det gjorde, at fra det tidspunkt, få dage efter jeg havde sagt det til et menighedsmøde, kunne vi altid møde hinanden. Altid møde hinanden. Kigge hinanden i øjnene, give hinanden et kram, altid have det. Vi var uenige om mange ting. Men den kil til ufred, som Satan ville, den blev opløst, fordi der var villighed til at bære over med hinanden. Det var det, vi ikke skulle gøre. Hvad skal vi så gøre? Og det er den her, jeg så slutter med. Paulus bruger det her udtryk, sandheden tro i kærlighed. Egentlig er det meget skægt, fordi det er et verbum, sandheden tro. Hvordan kan man sandhed noget? Men det bruger han. Han bruger det, du skal sandhed i kærlighed. Og det er nøglen til at skabe en god stemning og fred i menigheden. Du skal sandhed i kærlighed. Og det, der menes med, at det er, at de her to ting kan du ikke tage væk. Nu tager jeg nogle billeder, og jeg har brugt de her billeder mange gange før. Hvis der er nogen, der kun står for sandheden, meget for at forsvare læren og alle de der ting, men som lever på en måde, som slet ikke reflekterer den sandhed, som er hård, som er negativ, så er det ligesom at tage omkring en hummer. Har du nogensinde taget omkring en hummer? Det er pigget, det gør ondt, fordi det har sit skelet på ydersiden. Det er hårdt, det er slet ikke behageligt at røre ved. Men hvis man kun vægtede kærlighed, så er det ligesom at tage omkring en vandmand. Den er slap, den er uform, den er formbar, men den er sådan, man kan slet ikke få noget ud af den. Så det, der er billedet for menigheden, det er den her. Det er din hånd. Når du stikker næven over til en anden i dag, så mærker de noget, der er blødt, der er varmt, der er formbart, men underneden er der noget, der er fast og der er stærkt. Og det er sådan, menigheden skal være. At sandhed i kærlighed, det er sådan, vi lever. Hvis man vægter sandheden uden kærlighed, så bliver den hård. Hvis du vægter kærlighed uden sandhed og opgiver vigtige doktriner i skriften osv. osv., så bliver den slap, og den bliver ubrugbar. Vi skal have dem begge dele. Og så er det, at vi skal opleve Jesus. Det er derfor, vi holder gudstjeneste. Det er derfor, vi samles, fordi vi vil opleve Jesus. Vi bad sammen her med musikgruppen indledningsvis, og vores bøn var, for dem, der kommer ind i dag, og vi tog de første sange, mød mig Gud. Lad mig møde dig Gud. Det er det, der er vigtigt for mig. Så vi skal vækste i bredde. Menigheden skal blive større. Flere skal komme til tro på Jesus. Men vi skal også vækste i dybde. Vi skal være mere og mere modne. Vi skal kunne fylde af Kristi fylde. Og det er jo discipleskab, der er nøglen her. Du skal blive mere lig Jesus, og jeg skal blive mere lig Jesus. Og ved at vi gør det, så bliver vi afhængige af hinanden. Der bliver en gensidig afhængighed. Men ved at du vokser i dit liv med Jesus, og jeg vokser i mit liv i Jesus, så vokser menighedslivet på en måde, som gør det mere tiltrækkende til at udtrykke, hvad Jesus har gjort. At forlige mennesker med Gud og forlige mennesker med hinanden. Det er det store og det fantastiske. Og ikke bare i vores kirke, og det er derfor en af vores værdier også i den her kirke, det er, at vi ikke er en lille ø. Det er ikke kun i den her kirke. Vi ønsker at være sammen med andre kirker, som vi kan arbejde sammen med. Og Christian vil fortælle os noget om det, der sker her til sommer. Så jeg slutter den her prædiken med at sige, du er sikkert ikke kommet langt nærmere. Svend, 5 gange nu har I talt om nådegave. Og jeg aner ikke, hvad min nådegave er. Men det er der noget hjælp til. Den 30. august taler Christian igen om nådegave. Og den 5. september, der holder vi en seminardag herinde. Så hvis du er i tvivl om, hvad din nådegave er, hvis du føler dig som en lille puslespilbrik, som egentlig ikke har fundet sin plads i det store billede, så kom der. Kom den 30. og så kom der den 5. Og så har du tid til at tænke igennem, hvad er det? Hvad er det lige præcis, jeg er gået til? Og vi har ansvar som leder af kirken til at hjælpe dig i det. Men husk på, at det er Jesus, der kalder dig. Det er ikke Svend, der kalder dig. Det er ikke kirken, der kalder dig. Det er Jesus, der kalder dig. Det er ham, der har udrustet dig med din talent. Og han har kaldet dig til tjeneste. Det er det. Han ønsker, at det liv, som han har og han er, udtrykkes igennem dig og mig. Både i vores familie, i vores samfund og også i vores kirke. Således at vi til sidst kan blive det her skønne billede, hvor alle puslespilbrikkerne kommer sammen. Ikke bare vores lille kirke, men alle de andre kirker. En dag vil det være det her frugtbare, vidunderlige sted, hvor Jesus hersker fuldt ud. Det er det, der er målet. Det er det, han er i gang med. Så lad os bede sammen. Fordi, venner, det virker ikke. Det virker ikke. Fordi, hvorfor virker det ikke? Fordi jeg ikke virker. Og det er jo problemet. Vi hele tiden har den kamp. Svend virker ikke, jeg og du virker ikke. Og det er derfor, vi kommer til nadveren. Vi virker ikke, men der er en løsning på det, at vi ikke virker. Vi har sagt måske noget for hårdt under gør det samme dagen til en anden. Og det virker ikke. Vi bygger ikke den her menighed, som den skulle være. Men det er derfor, vi har nadveren. Eller vi har været ufred med hinanden, og ikke kunne se hinanden, ikke tale ordentligt til hinanden. Det er derfor, vi kommer her. Det her er mødestedet. Det her er mødestedet mellem dig og Gud. Og det er også mødestedet mellem dig og andre. Og det er derfor, vi giver brødet i vores kirke til hinanden. Hvor vi kan kigge hinanden i øjnene og så sige, bror og søster, hvis jeg har gjort noget dårligt til dig, så hjælp mig. Hjælp mig til at blive befriet, og også kunne befri dig. Og kalken, Jesus renser os fra al synd. Så det er så vigtigt et måltid, der sker her hver søndag. Skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, du elsker os. Du har udrustet os. Du har skabt os. Du har skabt os hver for sig med forskellige evner og gaver. Og vi vil bede dig om, at du vil hjælpe os i vores kirke at få fundet frem til de gaver, som måske ikke er udløst endnu. Og få dem til at være ligesom David viste os i hans billede, om at det ikke kun nogle enkelte, der padler, men at vi alle sammen padler sammen. Og du vil give ledelsen i kirken evner og lyst og virkekraft til at styre og forme det efter dit ord. Fordi det er ordet, der styrer os, det er ordet, der beskytter os, og det er ordet, der gør, at vi vil forstå arkitekttegningen af, hvad det er, du er i gang med i vores liv. Nu takker jeg dig for alle de ord, der er blevet sagt igennem de her 5 prædikner, og beder dig om, at noget af det må få lov til at omsætte sig i mine venner og i mit liv, således at vi får lov til at opleve, hvad det er, du ønsker at sige til os. Amen.